вами Радио Свобода. Светлый, доброзычливый, шляхетный, деликатный, надійний. Такими словами, у жалобе вспоминают мовознавцу, педагога, журналиста «Свободы» Юрася Бушлякова, ягоные коллеги, сябры и вучни. Как мы поведомляли, Юрась Бушляков помер у Менску 4 червня после тяжкой раковой хворобы, праз некалькі дзён после того, как ему исполнилось 40 годов. Про то, как сегодня Юрася проводили у апошний шлях, Галина Абакунчик.
Развітацца з Юрасём Бушляковым прыйшлі ягоныя родныя, бліжэйшыя сябры і паплечнікі. А гэта вядомыя ў краіне літаратары, навукоўцы, журналісты, выкладчыкі, студэнты. Дзясяткі людзей неслі да труны бел-чырвона-белыя кветкі, запальвалі свечкі і казалі словы памяці. Гаворыць журналіст Змітер Лукашук, літаратарка Тацяна Снітко, паэт Змітер Вішнёў.
З Юрасём мы працавалі вельмі даўно яшчэ на радыё 101.2. Гэта вельмі выбітны журналіст, мовазнаўца. И мне даровал книжки по мовознавству, до яких мел дочинение. Я вельми гонорюся, что мы были сябрами, что он хросный батька моей дочки.
Я запомнила его человека вельми интеллигент, таких мало. Его розум, его духованность незвычайная. И самое главное, что все это получалось с такой добрынёй до людей. Я просто не могу поверить, что Юрася нема.
Юрась был вельми светлый человек, судовный навуковец. Мне просто вельми сумно, когда таким процессдольным узросте люди такого штату, тут не сходит. Мне кажется, это великая недоречность.
Труна с телом Юрася Бушлякова была покрытая великим бел-червоно-белым стягом. Церемония развитания распочалася молитвой, якую отправил святар греко-католицкой церквы отец Андрей Обламейко. Слово брал геральдист Владимир Круковский, мовознавцы, выкладчик и громадский деяч Лявон Баршевский, старшня белорусского пен-центру Андрей Ходанович, журналист Виталь Цыганков. Головная думка кожной промовы – адыход Юрася Бушлякова – страта для всего белорусского. Редактор часопису «Архе» Валерий Булгаков, сябра Юрася Бушлякова с часов студентства, у развитальном слове сказал.
Для меня Юрась Бушляков был прикладом христианина. Он был белорусскомовный наскрозь. Он был белорусскомовный в крамах, он был белорусскомовный в таксовках и техниках. Он был белорусскомовный в опошние месяцы и тыдни своего життя, когда ходил на тяжкие визиты в онкологичный диспансер. Быть сведомым активным белорусом в белорусском громадстве надзвичай тяжко, спершу все, как бы с пункту гляжения психологии. Выдатков. И Юрась прошел свою крыжовую дорогу от початка до конца. Махчима аккурат наша черствость, наша неуспримальность, наша погарда до белорусской мовой культуры спричинили его такие худки и заучастный конец.
Досконалая адукация и блескучее ведание мовы дозволяли Юрасю Бушлякову быть не только лидером новой плыни белорусского мовознавства, але и высокопрофессийным выкладчиком, талиновитым журналистом. А пошние годы Юрась Бушляков працавал у редакции «Радио Свобода». Директор «Радио Свобода» Александр Лукашук на развитание сябрам и поплечникам сказал.
Самая великая страта – это страта для батьков сына, для сына батьки, для каханой женщины, каханого человека. Але эту великую страту сегодня родных и близких Юрася як свою, особистую, так само переживают те, кто с Юрасем был знакомый, ведал и працевал разом. На Радио Свобода, у Празе и у Менску. Письменники, журналисты, мовознавцы, выкладчики, студенты. Але не только. В эти дни становится ясно, видать, что страта Юрася – это агульнанациональная страта. Бо словы болю и спочувания приходят от людей, которые николи с ним не сустракались, не бачили его, не ведали. Эти слова идут из всей Беларуси, из-за межа. Это агульнанациональная страта, бо справа, якой он займался, любить, берегши, мацавать родную мову – это подставовая справа белорусской культуры, белорусской незалежности, белорусской пришлости. Провожаем Юрася Алени, развитываемся с ним про 40 дзён, коли его душа правится у вырой, она, конечно, не сустрэнецца там з душамі Браніслава Трашкевіча, Эзэпа Лёсіка і зможе сказаць ім, я не самотная, я кнігу маю з друкарні «Радыё Свабода». Яна называецца «Жывая мова». І яны скажуць яму, сапраўды жывая, жыве і будзе жыць. Дзякуй табе, Юрась.
Пахавалі Юрася Бушлякова на паўночных могілках Менску.
Памяці Юрася Бушлякова беларуская тэма ад кампазітара Бена Ашфорда. Крыху Крыху пазней сваімі ўспамінамі пра нашага калегу Юрася Бушлякова падзеляцца журналісты Радыё Свабода Вячаслаў Ракіцкі і Віталь Цыганко, а таксама ягоны вучань, незалежны журналіст Глеб Лабадзенка. Ад панядзелка мы вяртаем у эфір ягоную серыю «Жывая мова». Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Неўзабаве таксама павінна выйсці ў свет кніга з такой жа назвай. Пакідайце свае заявкі. Ну, а зараз пра тое, наколькі Беларусь прывабная для сусветных брэндаў і замежных інвестараў. Нягледзячы на абяцаныя дывідэнды ад сяброўства ў мытным звязе, Беларусь збольшага задавольваецца роляй старонняга назіральніка. Тым часам спаўна яго выгодамі карыстаецца Расія. Чаму аслабленне мытных бар'ераў не спрачынілася да падвышэння інвестыцыйнай прывабнасці Беларусі? Гэтым цікавіўся Ігар Карней.
Частковы адказ на гэтае пытанне прагучаў падчас штогадовай канферэнцыі, якую ладзілі ў Маскве прадстаўнікі нямецкага канцэрну Bosch. Як расказаў рэгіянальны дырэктар па продажах аўтамабільных камплектуючых кампаніі Вальтер Шоп, сёлета ў Самары закладаецца другая чарга заводу аўтакампанентаў. Яшчэ адно прадпрыемства, якое мае вырабляць прамысловыя і бытавыя катлы, запрацуе ў Энгельсе. На пытанне, ці абмяркоўваецца арганізацыя падобнай вытворчасці ў Беларусі, спадар Шоф адказаў. Мы ўжо даўно абмяркоўвалі магчымасць будаўніцтва нашай вытворчай пляцоўкі ў Беларусі. Аднак, перш за ўсё, трэба глядзець на аб'ёмы рынку. Беларусь, вядома, таксама значны рынак у рэгіёне, але, скажам так, Расія ўсё ж крышачку большая. У Беларусі ў нас вельмі добры кліент, менскі маторны завод. Але гэта адзіны такога кшталту кліент, які да таго ж спажывае ў асноўным кампаненты для дызельных рухавікоў. Калі зірнуць, што мы можам вырабляць для нашых кліентаў на самарскім і энгельскім вытворчых клястарах, то вы ўбачыце ўсю гаму аўтакампанентаў. І гэта сведчыць на карысць таго, што вытворчасць мэтазгодна размяшчаць у Расіі. Але калі мы кажам, што другая чарга нашых вытворчых пляцовак пабудаваная ў Самары, то мы не маем на ўвазе, што гэта было рашэнне супраць Рэспублікі Беларусь. Гэта было рашэнне за Самару. Прывабнасць расійскаму рынку надало ўступленне Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю, у выніку чаго істотна зніжаныя акцызныя немытныя нагрузкі на імпарт тавараў і паслугаў. У той жа час Беларусь застаецца абсалютным рэкардсменам, што да спробаў трапіць у самы прэстыжны гандлёвы клуб. Сёлета спаўняецца 20 гадоў ад пачатку перамоваў. Не спрыяюць дзелавой прывабнасці і бюрократычныя перашкоды плянавай эканомікі, якія паўстаюць на шляху патэнцыйных інвестараў. Калі тая ж Расія зацікавіла замежных партнераў да такой ступені, што абарот Bosch за 2012 год склаў 1 мільярд еўра, то актыўнасць нямецкай кампаніі ў Беларусі ледзь перавысіла 50 мільёнаў еўра. І гэта пры тым, што пасля крызісны 2011 прырост склаў 38%, да таго было суцэльнае падзенне. Неразваротлівасць дзяржаўнай сістэмы спыняе на корані перспектыўныя праекты, ад якіх сама дзяржава магла б мець істотны прыбытак. Пра гэта расказвае кіраўнік беларускага прадстаўніцтва Bosch Уладзімір Рыбалоўлеў.
Наша оборудование гарантирует до 94% КПД. И в то же время из официальных источников около 90% наших котельн в Беларуси требует реконструкции и ремонта. Мы теряем очень много старых котельн вот этого КПД. Мы встречались с Министерством коммунального хозяйства Беларуси и предлагали варианты по квартирного отопления. Когда котельня стоит, и вы не видите, как горит газ, вам не интересно, когда горит газ в квартире. Вы всегда будете его регулировать и смотреть, надо ли мне столько нагревать или не надо. К сожалению, у наших СНИПов белорусских еще предусмотрено газовое отопление до 5 этажа. Сейчас это надо пересматривать. Мы с этим выходим в Министерство строительства. Надо переходить на энергосберегающие оборудование.
Не глядя на репутацию Беларуси, как краины с непредсказуемым бизнес-климатом, нямецкія бізнэсоўцы не кідаюць распачатыя праекты. Ідуць пастаўкі гідраўлічнага абсталявання на жодзінскі БелАЗ і МТЗ, а таксама кампанентаў для дызельных рухавікоў на менскі маторны завод. Вядзецца адаптацыя рухавікоў новага пакалення стандартаў Еўра-4 і Еўра-5 на МАЗе. Рэалізуюцца іншыя праекты.
Вы на хвалях Радыё Свабода.
На новы 1943 год у двары Шэметава адбылася трагедыя. Жыўцом былі спаленыя былыя ўладаркі маёнтку немаладыя жанчыны. Сярод мясцовых людзей пануе думка, што гэта справа рук партызан, але ці сапраўды гэта так? І якія яшчэ таямніцы ёсць у ваколіцах былога маёнтку? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у двор Шэметава. We'll be right back.
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне, а зараз наша пытанне. Улады прызналі, што цэны на раннюю гародніну ў Беларусі вышэйшыя, чым у суседніх краінах, на 30-80%. Як вы лічыце, чаму? Адказваюць жыхары Магілёва.
Даже не могу вам ответить. Все удивлены, конечно, что это наши белорусские свои удобрения из Калины. Ну а цены растут. Где палатки этих, которые выращивают сами? А через посредников они купили и уже в два раза продают дороже.
Себестоимость зависит. Наверное, затраты больше, чем полагается. Много людей работает. Технологии, наверное, не соблюдаются. Или берут прибыль большую, наценку большую, или затраты большие.
Потому что у нас зима позже, а во-вторых, работать не хочем, так как китайцы. Работают. А ждем, покуда, да, дешевая будет на базаре.
Раньше, когда мы растили руками, еще и буль будет, и помидоры, которые росли без теплиц, они стоили за копейки. Наверное, из-за этих технологий новых. За это все надо платить, но и очень дорого.
Цены повышаются на все, разумело, повышаются и на городнину. Все дачники так само ж продают по высоким ценам. А чтобы государство не отстало, решили уравнять дачники. Они ж тогда будут, ого, как наживаться. А государство в убытке будет.
Но у нас все, наверное, самое дороже, чем где. Хотя, я думаю, в этом ничего нет сложного. Вырастить что-то или посадить больше. Все отправляется за границу.
Такие отказы мы почули у Могилёва. Про хвилину, про новый порядок проведения концертов у Беларуси. З вами Радио Свобода. Тут Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы дня. У Віцебску прайшоў папераджальны страйк супраць тэхнічнага рэгламенту мытнага саюзу, які павінен уступіць у сілу 1 ліпеня. Прамысловыя тавары павінны правярацца па 20 параметрах, у тым ліку і за кошт прадаўцоў. Аднавіўся працэс па справе мадэльера Варламава. Сёння разглядаліся сведчанні яго чэшскіх партнэраў. Правабарончая кампанія Free Belarus Now правяла ў Лондане акцыю «Аддайце цела» супраць народнага пакарання ў Беларусі і афіцыйнай практыкі невяртання целаў расстраляных іх сем'ям. У Мінску развіталіся з мовазнаўцам, педагогам, журналістам свабоды Юрасём Бушляковым. Ён пахаваны на паўночных могілках. Рыхтуецца да выхаду кніга Юрася Бушлякова «Жывая мова». Працягваем праграму. Каб прывесці ў Беларусь замежную зорку, трэба сплаціць пошліну ў спецыяльны фонд прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі. Такую норму ўтрымлівае новы прэзідэнцкі ўказ ад 5 чэрвеня. Сярод іншага, ўказ таксама абавязвае арганізатараў канцэртаў атрымліваць дазвол на іх правядзенне ў аддзелах ідэалогіі. Пра дэталі новага ўказу даведвалася наша карэспандэнтка.
Інфармацыя, якая так узрушыла грамадскасць, гэта толькі каментар, а сам указ яшчэ не апублікаваны. Таму большасць менеджераў каментаваць пакуль адмаўляюцца. Маўляў, няма чаго. Кіраўнік управлення ідэалогіі Менгарвыканкама Сергей Хільман указ таксама не бачыў. Не ведае ён і таго, што менавіта яму давядзецца выдаваць так званыя гастролькі. А калі мы паспрабавалі згадаць мінулыя часы, калі падобны указ дзейнічаў, высветлілася, што раней Сергей Хільман працаваў абсалютна ў іншай сферы. Па адукацыі ён інжынер. За што яму такі гонар выдаваць гастрольныя пасведчанні, галоўны менскі ідэолаг не ведае. Сапраўды, падобны ўказ быў прыняты прэзідэнтам у 2008 годзе. Праз два гады, у 2010, той жа прэзідэнт яго і адмяніў. Цытата «У мэтах далейшай лібералізацыі эканамічнай дзейнасці». Сайт прэзідэнта тады паведамляў, што рашэнне было прынятае, і зноў цытата, па шматлікіх просьбах арганізатараў канцэртаў і артыстаў, а з яго адменай усе перашкоды на шляху развіцця сучаснага цывілізаванага шоу-бізнеса ў краіне знятыя. Замест прэзідэнцкага ўказа пачаў дзейнічаць негалосны чорны спіс забароненых музыкаў. Пра ягоную адмену загаварылі літаральна пару тыдняў таму, калі на пачатку траўня ў Менску прайшлі канцэрты забароненых Крамы і Нейра Дзюбеля. Дырэктар менскага клуба «Рэпаблік» Андрэй Старцаў кажа, што новы ўказ нічога ў іхнай дзейнасці не зменіць.
Я помню те времена, когда мы получали гастрольное удостоверение. Пока я самого указа не читал, но первое впечатление такое, что это не повлияет никак на нашу деятельность. Мы уже работали в таких условиях, и проблем там никаких не было. получением гастрольных удостоверений.
У поведомлений про отмену указу есть информация, что пошлина за проведение концерта сягала до 300 базовых величинь. Кольки теперь грошей отыдет президентский фонд по подтримке талиновитой молоди, доведаться не удалось. Вот что кажет продюсер Виталь Супранович.
Конечно, сам факт, что организаторы концертов замежных гуртов, что будут платить нечто в фонд подтримки талиновитой молоди, оно, конечно, добро. Но навряд ли, что гроши из этого фонда дойдут до сапраўды талиновитых людей. Фонд існуе давно, и когда поглядеть, кого подтримливал этот фонд, и поглядеть, где эти выконавцы, гурты, музыки нечего добились, и те не принесли некую корысть Беларуси, то мне кажется, что навряд ли мы там знайдем вот такие факты. Все ж таки навряд ли некие такие незалежные, альтернативные творцы, которые сапраўды могли и повинны были отримать подтримку державы, там будут.
Невядома таксама, што будзе з тымі канцэртамі, якія ўжо запланаваныя. Напрыклад, канцэрт Джо Кокера адбудзецца ў Менску 3 верасня. Ці абавяжа гарвыканкам арганізатараў падзяліцца прыбыткам ад яго з прэзідэнцкім фондам, пакуль не ясна.
В эфіры «Свабода».
Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Кожная першая полгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжа, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.
А зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
7 червня 1952 года у маленькай прыватнай клініцы ў раёне Муда, трохі пазней па паўночы. Калідоры клінікі і свет вакол яе былі занурэныя ў начную цішыню. На нашай планеце, за выключэннем вывяржэння італійскага вулкана Стамбаліні, які нечакана прачнуўся 2 дні да таго, усё было спакойна. Сярод газетных артыкулаў пра турэцкіх жаўнераў, якія ваявалі ў паўночнай Карэі, з'явіліся паведамленні пра тое, што паўночныя карэйцы, магчыма, рыхтуюцца выкарыстаць хімічную зброю. Пабачыўшы мяне ўпершыню, мама падумала, што ў параўнанні з маім братам я выглядаю кволым, крохкім і худзенькім. Мама подумала, я ўжыў тут мінулы час, а трэба было б мінулы з канчаткам мыш. Я вельмі люблю гэты час, які ў турэцкай мове выкарыстоўваецца, калі мы расказваем казкі, гаворым пра свае сны і наогул пра тое, што з намі не адбывалася, або адбывалася, але не з намі, калі мы пераказваем тое, што чулі ад іншых. Адданаму чытачу Архана Памука пашанцавала. Дзякуючы Памуку, Стамбул, дарма што ён можа быць недасяжны, як месяц, робіцца сваім за 2 ночы. А роўна столькі трэба, каб прачытаць кнігу пра горад успамінаў. Яго ўжо ніколі не забудзеш, як не забудзеш свой Менск, як бы не хацеў, як бы не гнаў ад сябе па берасцейскай шашы або аўтабані. Пасля Памука Стамбул сніцца ў вобразах, сніцца ў колерах, а яны, некалі такія багатыя, як на Кіліме, ад якога вочы разбягаліся, адно на захад, другое на ўсход, у Памука сыходзіцца да амаль што манахроміі, велічнай і тужлівай у сваёй велічы. Стамбул, занурыны ў прыцемкі, свінцова-шэры горад фотаздымкаў, не настолькі старых, каб страціць пазнавальнасць і абсалютна пазбаўленых усялякай рэклямнасці. Горад, дзе любое, нават самае неістотнае скрыжаванне паміж захадам і ўсходам, і выбраць паміж імі немагчыма. Гэты Стамбул зачароўвае, а не запрашае. Падзяліцца такой любоўю дадзена не кожнаму. Мала хто з пісьменнікаў пакінуў такія падрабязныя ўражанні пра пачатак свайго жыцця і так асэнсаваў яго. Дзяцінства займае сваё законнае месца ў космасе з упэўненасцю далёкай нованароджанай зоркі і з каралеўскай непасрэднасцю. Рэканструюючы сваё стамбульскае маленства, Памук наноў будуе сусвет. Только так и может існувати література, коли она еще на нечто здольная у такий нелитературный век, коли любый неосторожный рух автора мгненно вырастая до померов претензии на. Поміж вулканом Стамбаліні і Стамбулом завжди є сувязь, і не тільки фонетична, як поміж Менськом і Сузор'єм Менадов. Стамбул є історією во всіх сенсах. Не один раз, читаючи, скажем, «Мене зовут Червони», відчуваєш, що перед тобою завжди, дарма, що гэтая книга по сутності історичний детектив, нечто большее, більш, чим город, більш, чим слово, більш, чим оповід. Больш, чым турэцкі кар, памука ў жывы снег з IQ роўным чалавечаму. Памук – это голас, якім Турцыя сказала тое, на што ў яе доўгі час не хапала ці то смеласці, ці то пэўнасці, ці то проста здольнасці зірнуць на сябе. Не, не збоку, з вышыні радка.
Што было заўтра? По матеріалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг. Недавно вышел у свет диск классичной российской авторской песни о перекладе Рыгора Бородулина и у выконании Змитра Бартосика. Радио «Свобода» знакомит вас с этими песнями, а Змитер Бартосик рассказывает про творцев у серии «Две гитары».
«Две гитары». Классика российской авторской песни от Рыгора Бородулина и Змитра Бартосика.
Владимир Высоцкий не только за родовой ностальгией любил нашу краину. Тут он знайшоў шмат сябров и однодумцев. Он был знаем с Олесем Адамовичем и Василем Пыковым. Он вельми близко сошелся с кинорежиссером Виктором Туровым. Менавіта у Беларуси ягонные песни упершыню загучали с экрана. У туровским фильме «Я родом с дятинства». Дякуючи отдадим належное поэту Аркадию Куляшову, який был у той час редактором «Беларусь фильма» и отстоял песни Высоцкого от цензорских нападок. Именовито у белорусскую вёску Литовку под Новоградком Высоцкий приехал лечиться душой после своей первой клиничной смерти летом 1969 года.
«Я калісьці помру, мы калісьці заўжды помираем. Як бы так угадать, каб не сам, каб у спину ножом, бо забитых шадять, отпяваюць і пестуюць раем. Не скажу про живых, а нябожчыкаў мы перажом. Тварам вытнуся ў гразь, завалюся на бок артистично, и на краденных клячах душа поимчится у холоп. Я в садах райских яблоков бледно-рушовых посычу. Ты вартуют сады и стреляют небудлячи лоб. Прискакали, хлячу я, не райская все ж панорама. Злая пустка и глухое, глухое ничто напавел. Меж чужого ничего взвышалася кутная брама. И велизный этап 1005 на коленях сядел. Я коренник старше, я стишил его ветливым словом. Ты колючки с боков ледве выдрал и хрыбу заплел. По осівелий старий, надзакорпався довго за совом, і крахтав, і бурчев, і не змог отчинить, і пайшов, а ні хуку не видав. Люд змучений, як перед коном, онемелих коленів на кухішки враз пересел. Тут малина братва нацвітають малиновим звоном, круг тебе повторив і розп'ятий над кругом висел. Кожний хоче як лепш, а зі шмат мені затоїна в сховах. Мені доволі сябров над труною плачу шомки пилом. Ну а я наберу для їх яблуків бледно-рушових, де вартують сади і стріляють небу для чевлоб. Посівелий старий, он на варту кричав комісарію, і прибігли з ключом, і задумали знов отчинять. Нехто шворном і ржавим, що я здемости обрейки ударив, і як хлинули усе у тую радостную погадать. Я сканав на садах, не при свечках, у старых канделябрах, не у Мадонны в святле Божий Син, а у палаци холоп. Вот и гущі сады, где не слышишь мороженых яблыков, ты вартують сады, и я с обиды не пуклячи в лоб. Преч от этих мясинов погнал я тревоженных коней. Кони просят овсу, тухли я закусил по темне. Полной пазухой яблыков понад покручастым продоннем. До тебе я спешаю, ты с раю шагаешь меня.